Pozdravljamo vas poštovani slušalci iz studija Radija Slobodna Evropa. Sa vama u narednih pola sata producent Maher Elšani, urednik vijesti Mirjana Rakela i urednik emisije Biljana Jovićević. Utorak 11. oktobar u našem fokusu. Vlada Srbije saopštila je da poništava akte Kosova o Trepči.
Ne damo da se dira u pravo svojine. A ne damo vam, formalno pravno vam ne damo. Nećemo da vam omogućimo.
Stvarni značaj ove odluke objašnjava bivši pregovarač Beograda Borko Stefanović.
Dobio se jednako kada bi naša vlada donela uredbu da su sve odluke filipinskog predsjednika ništave za nas.
Najvjerovatniji novi gradonačelnik Srebrenice, Mladen Grujičić, kaže da nema problem da se pokloni žrtvama Potočara, ali je za naš program objasnio svoje prijateljstvo sa Vojislavom Šešeljem.
Ja njega cijenim kao jednog intelektualca, smatram da je jedna od najpametnijih osoba na političkoj sceni u Srbiji.
Još se čeka odluka o prekinutom izbornom procesu u Stocu. Radiju Slobodna Evropa potvrđeno je da je Putinov bliski saradnik Genadij Timčenko konzul Srbije u Rusiji. Istovremeno na aerodromu Batajnica kod Beograda vježbe Bratstvo avijatičara Rusije i Srbije. A za glasove političkih stranaka u Crnoj Gori uoči izbora obećava se apsolutno sve. Analitičar Zlatko Vujović.
A neka obećanja su i realna, neka se ostvaruju nešto sporije, ali značajan broj tih obećanja niti je realan, niti će se u skorijem periodu ispuniti.
Prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Poslanici Skupštine Kosova su na izvanrednoj sjednici pozvali državne institucije da povećaju napore kako bi se direktor policije za region Mitrovice uhapšen u Srbiji što prije našao na slobodi. Nehat Ači uhapšen je 29. septembra na prelazu Končulj i tereti se za terorizam. On je u ponedjeljak na saslušanju u Beogradu negirao optužbe. Tisuće makedonskih građana nezadovoljnih decenijskom vladavinom stranke VMRO DPMNE Nikole Grujevskog u Skopju su sudjelovali u protestnom maršu za dostojanstven život. Građanski marš pod nazivom Borba se produžava, glas pobjeđuje organizirali su najveća makedonska opozicijska stranka Socijaldemokratski savez Makedonije i nekoliko organizacija građana. Ispred zgrade vlade kantona Sarajevo građani su protestirali tražeći ostavku nadležnih zbog sinoćnje prometne nesreće u kojoj su život izgubile dvije pješakinje. Istovremeno studenti filozofskog fakulteta položili su cvijeće i zapalili svijeće za preminule djevojke. Studentice tog fakulteta ispred Zemaljskog muzeja gdje se nesreća dogodila. Za muškarcem koji ih je udario, a koji je od ranije poznat policiji, i dalje se traga. Kantonalni predsjednik vlade Elmedin Konaković najavio je hitnu sjednicu vlade o sigurnosti u saobraćaju, a građani mirno okupljanje.
Ostavke, vlado, ostavke!
Ne zatvarajte škole, nego hapsite kriminalce.
Ljudi ovamo šalju djecu na studije, a ove ubice u autima ih ubijaju po ulicama kao zečeve.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ruski borbeni avioni ponovno su počeli silovito bombardirati istočni dio Alepa koji je u rukama pobunjenika. Objavili su pobunjenici te nevladina udruga Sirijski observatori za ljudska prava. Ruski predsjednik Vladimir Putin otkazao je posjet Parizu nakon neslaganja oko glavne teme razgovora sa francuskim predsjednikom Françoisom Hollandom. Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov izjavio je da je Putin francuskom predsjedniku rekao da je spreman posjetiti Pariz kada mu to bude odgovaralo. Odgoda posjeta je došla dan nakon što je Hollande optužio sirijske snage da su počinile ratne zločine bombardirajući Alepo uz pomoć Rusije. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan poručuje iračkom premijeru Hajdaru Al-Abadiju da bi trebao znati svoje mjesto i da turski vojni kontingent u Iraku neće primati naredbe iz Bagdada. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama proglasio izvanredno stanje u Sjevernoj Karolini nakon što je kroz tu saveznu državu proteklog vikenda protutnjao uragan Matthew, saopćila je Bijela kuća. Samsung je obustavio prodaju pametnih telefona Note 7 i pozvao korisnike da isključe ove aparate dok traje istraga povodom izvještaja da se uređaji pregrijavaju i da su izazvali požare.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Vlada Srbije odlučila je da poništi pravne posljedice svih akata i radnji Prištine koje se odnose na rudarsko-metaluški kombinat Trepča, objavio je premijer Aleksandar Vučić na preskonferenciji. Vučić je međutim rekao da se zbog odluke Kosova neće žaliti Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija, niti da su se tim povodom obraćali Evropskoj uniji, ali da će tražiti da se o tome razgovara. Kakve težine ima poništavanje odluka susjedne države u prilogu Ognjena Zorić?
Premijer Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je vlada u najvećem delu prihvatila predlog svoje kancelarije za Kosovo o Trepči, te da je donela odluku o poništavanju svih pravnih akata i radnji Prištine koje se odnose na Trepču.
Ne damo da se dira u pravo svojine. Ne damo vam, formalno pravno vam ne damo. Nećemo da vam omogućimo. Bez ikakve sile, bez ičega.
Rekao je Vučić, dodavši da su bili prinuđeni da donesu takvu odluku, jer kako je naveo, žele da Trepča nastavi da radi. Skupština Kosova je, podsjetimo, u noći između petka i subote usvojila zakon o Trepči, po kojem je vlada Kosova vlasnik 80% tog kombinata. Vučić je rekao da ne razume zašto je Priština to uradila i šta je Kosovo time dobilo. On je naveo i da će insistirati da se o imovini vode razgovori.
I nemamo problem da razgovaramo o bilo čemu. Ne možemo da prihvatimo da bez razgovora i bez bilo čega za Srbiju nekome prepišemo ono što je naše.
Predsjednik vlade Srbije izjavio je i da vlada nije slala nikakvo pismo predstavnicima Evropske unije u Brisel, kao i da je odbijena odluka da se to pitanje iznese pred Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija. O Trepči se oštrim rečnikom oglasio i predsjednik Nikolić, koji je rekao da je to što se radi s Trepčom i Telekomom otimačina, uzurpacija, dodavši da je dotaknuta crvena linija, zbog čega vlastima u Prištini, ali i Evropskoj uniji, kako je rekao, treba poslati jasnu poruku. Premijer je rekao da je tu poruku razumeo u moralnom i političkom smislu, ali je istovremeno istakao da Srbija ostaje na svom evropskom putu.
Srbija mora da nastavi da razgovara sa svima, Srbija mora da nastavi svoj evropski put.
Pitanje koje je međutim ostalo nedorečeno jeste šta Srbija konkretno dobija svojom odlukom da poništi pravne posljedice svih akata i radnji Prištine koje se odnose na Trepču. Na Kosovu kažu, odluka je besmislena. To je za Radio Slobodna Evropa rekao šef kabineta premijera Kosova Sokolj Havoli.
Ta odluka neće imati efekata na Kosovu zato što je zakon o Trepči usvojila Skupština Kosova i radi se o zakonu koji je ravnopravan za sve građane Republike Kosovo gde god se oni nalazili.
Da odluka neće imati mnogo efekata govori reakcije koje dolaze iz Beograda. Bivši šef pregovaračkog tima Srbije s Kosovom Borko Stefanović ocenio je da je odluka vlade Srbije isključivo za domaću upotrebu, te da Beograd time ne dobija ništa.
Dobio se jednako kada bi naša vlada donela uredbu da su sve odluke filipinskog predsjednika ništave za nas.
Kaže Stefanović.
To je otprilike vlada koja je priznala i prihvatila kosovski pravni poredak i kosovske zakone i prihvatila učešće Srba i predstavnika Srpske napredne stranke u tim organima. Znači, ne razumem, osim za domaću upotrebu, da to može imati neke pravne posljedice. Ne može.
Šta bi onda bilo rešenje? Nekadašnji pregovarač Srbije kaže pregovori. To je međutim teško sprovesti u delo, jer je, podsjetimo, portparolka Evropske komisije jasno rekla da je neophodno da i Beograd i Priština pristanu da se pitanje Trepče stavi na dnevni red. Kosovske vlasti jasno stavljaju do znanja da o tome razgovora nema. Stefanović kaže da je tako bilo i ranije, ali ističe da to ne znači da treba odustati od zahteva da se ovo pitanje reši.
Ono može da se reši samo kroz tri načina. Jedno je pritisak i delovanje na međunarodne posrednike da oni pritisnu Prištinu da o tome razgovara, što je malo verovatno da će se desiti. Drugi način je međunarodna arbitraža i treći je obavezujući bilateralni sporazum sa Kosovom kojim bi detaljno regulisali naše inače vrlo, vrlo neprecizne odnose.
Međunarodna arbitraža, međutim, verovatno nije rešenje za vladu Srbije. Naime, arbitraža se odvija između država, pa bi se javio problem nepriznavanja Kosova. Dosadašnja politička posljedica zatezanja odnosa oko Trepče jeste odluka predstavnika iz redova Srpske zajednice da zamrznu svoj status u kosovskim institucijama. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Slobodna Evropa.org.
Prema posljednjim, preliminarnim i nekompletnim rezultatima lokalnih izbora održanih u Bosni i Hercegovini 2. oktobra za načelnika Srebrenice Mladen Grujičić ima 63,82% glasova, dok je Ćamil Duraković osvojio 35,98%. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa, nakon novih podataka koji govore da je još uvijek u vođstvu, Mladen Grujičić odgovara na pitanja Sadika Salimovića kako će, ukoliko bude izabran, hoće li biti načelnik svih građana Srebrenice, budući da mu Bošnjaci zamjeraju činjenicu da se družio sa vođom srpskih radikala Vojislavom Šešeljom, ali i da nikada javno nije rekao da se u Srebrenici dogodio genocid.
Mnogi kažu da je većina glasova koje ste dobili stiglo iz Srbije. Kako to tumačite?
Pa ja ne bih rekao tako. Ja sam zaista to komentarisao da je ove izbore manji bio odziv ljudi iz Srbije nego što je to bilo uobičajeno, a veći, dosta veći oni ljudi koji žive ovdje, jer ja mislim da je preko 80 do 90% ljudi izašlo iz Srebrenice na glasanje, jer oni koji su bili razočarani u početku sam mislio da neću imati podršku dosta tih ljudi, međutim vratio sam im tu vjeru u bolje sutra, vjeru da neće biti izbori kao što su to bili do sada, znalo se ko će da pobjedi.
Šta znači to bolje sutra za sve stanovnike Srebrenice?
Pa to znači stvaranje ambijenta da jednostavno se ovdje ekonomija razvija, jer bez novih radnih mjesta nemamo mi šta da tražimo ovdje u Srebrenici, i svako ko želi vlast, a ne želi da otvara radna mjesta, mislim da prihvata tu vlast samo zbog svog ličnog interesa.
Bošnjaci vam zamjeraju što se družite sa Vojislavom Šešeljem i što podržavate njegovu ideju. Kako to tumačite?
Ja njega cijenim kao jednog intelektualca. Smatram da je jedna od najpametnijih osoba na političkoj sceni u Srbiji. Ne opravdavam sve njegove postupke, naravno, ali ta je podrška bila u toku kampanje u smislu podizanja ljudi koji imaju pravo glasa na glasanje, i tu se sva saradnja i završava, jer jednostavno ja više nemam kontakte sa gospodinom Šešeljem, ne veličam njegovu politiku, mislim, pripadni sam totalno druge opcije.
Bošnjaci vam zamjeraju i što ne priznajete genocid, da li ćete otići u Potočar i pokloniti se žrtvama s obzirom da ste i vi žrtva?
Ja ću učiniti sve što će doprinijeti da ova Srebrenica krene naprijed. Uopšte mi neće biti problem da se poklonim žrtvama u Potočarima, jer ja zaista cijenim svaku žrtvu, jer kao što ste sam rekli, ja sam također žrtva rata. Ja mislim da u Srebrenici nema čovjeka koji nije proživio sve ono najgore što se moglo proživjeti u toku rata.
Vi obećavate da svi stanovnici mogu mirno spavati?
Naravno, ja spavam u Srebrenici, dakle ne bi učinio ništa loše nekom, jer imam ja porodicu u tom gradu, živim, svi znaju gdje živim, znaju me, predajem u školi, sreću me na ulici svakodnevno. Ja ću samo pokušati da im učinim život boljim, ništa suprotno tome.
U tom činjenju za život bolji, šta je prvi korak?
Pa prvi korak jeste formiranje te vlasti koja će biti multietnička, koja će početi da radi ono što do sad nije rađeno, a to je da se stavi u službu građana, prije svega da se izvrši prekompozicija opštinske uprave, jer zaista tamo imamo bespotrebnih radnika, ne da ih ostavimo bez posla, nego da ih preusmjerimo na neke druge aktivnosti koje će doprinijeti da se nešto radi ovdje u Srebrenici.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Prekinuti izbori u Stocu i neodlučnost Centralne izborne komisije prijete da se pretvore u nešto više od onemogućavanja građanima da izaberu lokalnu vlast. Trenutno stanje prijeti da eskalira u pucanje po šavovima aktuelnih političkih saveza, prvenstveno HDZ-a Bosne i Hercegovine i Stranke demokratske akcije, kao i da se trajno označe teritorije koje su za jedne hrvatski prostor, a za druge mrvice na koje neće pristati. Dženana Halimović.
Od rata na ovamo Stolac je podijeljen grad. Hrvati i Bošnjaci već decenijama žive jedni pored drugih. Škole su podijeljene, a i druge institucije u gradu funkcionišu tek na nivou do kog moraju. Tešku ratnu prošlost zamijenila je mučna sadašnjost i besperspektivnost, za koju sve do prekide glasanja zbog očito međunacionalnog incidenta niko nije želio čuti. Ni danas to nije fokus zanimanja kako domaćih, tako i međunarodnih aktera. Cilj je obilježiti teritoriju kao trajno nečiju. Kao čiju bi je vidio, izjasnio se član predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović.
Ovaj prostor će uvijek biti poseban prostor skrbi hrvatske politike u Bosni i Hercegovini. Bez želje da bilo kojeg žitelja ovog grada povrijedi, ovo će uvijek doživljavati kao hrvatski prostor. dobrodošao svako da živi na ovom prostoru kao prijatelj u jednom suživotu.
Dan poslije u zaštitu Hrvatima, ali i Čovićevog stava, pristigla je i delegacija iz Hrvatske. Ne sačekavši da se Centralna izborna komisija očituje i donese odluku o tome hoće li ponoviti izbore, visoka delegacija susjeda iz Europske unije poslala je jasnu poruku. Miro Kovač, ministar vanjskih i europskih poslova.
U hrvatskom državnom interesu jest da Bosna i Hercegovina bude stabilna, da Hrvati u njoj budu ustavotvorni i ravnopravni u potpunosti. I isto tako pokazujemo ovim današnjim činom, dolaskom u stolac, da skrbimo o Hrvatima u Bosni i Hercegovini, da ćemo ih zaštititi, naravno ne miješajući se u političke procese unutar Bosne i Hercegovine.
Dajući podršku kandidatu koji je učestvovao u incidentu, Salmiru Kaplanu i Mahom Bošnjački su političke partije poslale poruku da bitka još traje. Na istoj nacionalnoj matrici na kojoj i Hrvatska demokratska zajednica vlada u tom gradu, predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine i predsjednik stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović.
Naime, u Stocu vlast HDZ bez prekida traje od prvih demokratskih izbora 90. godine, dakle već 26 godina. U ratnim godinama u Stocu je izvršeno brutalno etničko čišćenje Bošnjaka, Srba i ostalih građana. Mir u Stocu nije donio pravdu. Za pravdu su se povratnici u Stolac morali iz godine u godinu boriti, od prava da ograde zgarišta svojih domova pa do prava da se mogu barem nadati izbornoj pobjedi svoga kandidata za načelnika.
O tome koliko u stvari jedni i drugi štite interese svojih naroda u Stocu najbolji je pokazatelj kako ljudi tamo žive kad nisu u fokusu interesa političkih elita, podcrtava novinarka magazina Start Bosne i Hercegovine Rubina Čengić.
Stolac spada u tri najsiromašnije opštine u Bosni i Hercegovini i niko iz vrha političkih partija u protekle 4 godine nije otišao u Stolac da pita kako se tamo živi i treba li tamošnjem načelniku neka pomoć. Sad su odjednom tamo svi došli. Ovi politički sukobi kojima sad svjedočimo između dvije političke partije koje su partneri na svim nivoima, koji jako podržavaju druge, koji nas vode u Europu, pokazuju samo da je to takvo jedno nepovjerenje, da je to takva jedna pljačka i pokušava se staviti kontrole na to malo jada od budžeta u Stocu. I to dakle pokazuje da političari u Bosni i Hercegovini apsolutno ne vode računa o ljudima koji žive na određenom prostoru kojim oni žele da zagospodare. Ono što u budućnosti možemo gledati jesu nove političke komplikacije koje će se iz Stoca prenijeti na više nivoe vlasti, ali ovo nije sukob običnih ljudi, ovo je sukob političkih elita.
Podjela očito seže još dalje, pa i dotakla i Centralnu izbornu komisiju koja je pod političkim pritiskom ostala u raskoraku i bez konsenzusa o ponavljanju izbora, pa i po nacionalnom ključu, kaže nekadašnji član Centralne izborne komisije Vehid Šehić.
Ovo što se dešava da se malte ne dijele i po entitetskoj pa i nacionalnoj osnovi sigurno da ruši kredibilitet Centralne izborne komisije kao i drugih institucija u ovoj državi. Ja bih želio da Centralna izborna komisija bude nezavisno tijelo koje je odgovorno za zakonitost provođenja izbornog procesa i da to uvijek ima na umu, da se zaboravi bilo kakav pritisak. Jedino izborni zakon može imati pritisak na njih. Sve ovo ostalo je nekorektno i od političkih stranaka ili bilo koga.
Tako već odavno u Stocu nije važno koga za načelnika žele građani, već što bi Hercegovci rekli čija je reda. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slobodna Evropa.org.
Biznismen Genadij Timčenko imenovan je za počasnog konzula Srbije u Sankt Petersburgu, rečeno je Radiju Slobodna Evropa u predsjedništvu Srbije. Timčenko, ruski milijarder pod sankcijama Sjedinjenih Država i blizak saradnik Vladimira Putina, kako saznaje naš Zoran Glavonjić, vodit će prvi generalni konzulat Srbije u Rusiji koji 12. oktobra otvara Tomislav Nikolić.
Hoće, bit će tamo, to je normalno, on je čovjek počasni generalni konzul. Tako da će on biti tamo i vidjet ćete sve, pratit će i mediji, i naši, i ruski, i tako dalje.
Izjavio je za Radio Slobodna Evropa Ivan Mrkić, bivši ministar spoljnih poslova Srbije, potvrdivši da će Genadij Timčenko, jedan od najbogatijih Rusa i novi srpski konzul, prisustovati svečanosti u Sankt Peterburgu. Kako su za naš program rekli u Ministarstvu spoljnih poslova Srbije, osnovni zadatak Genadija Timčenka, kao i svakog počasnog konzula kog imenuje zvanični Beograd, prvenstveno će biti promocija Srbije. Jedna od važnih stavki u biografiji Genadija Timčenka je da se zbog sumnji u legalnost poslovanja njegove kompanije svojevremeno našao na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država i da je bio jedan od prvih ruskih biznismena protiv kojih je Amerika uvela sankcije. Diplomata Ivan Mrkić, koji je upravo za vrijeme svog ministarskog mandata 2012. predložio da Timčenko bude konzul Srbije, kaže da nije obavešteno tim detaljima.
Pa ja i to ne znam da je on na tome. Ja to stvarno ne znam da je on na tome. ali ajte vi bavite se svojim poslom, a ja dobro. Moram sa svojim.
Zašto je dobro da on bude generalni konsul?
Pa evo, idite na internet pa ćete valjda sami doći do tog zaključka. Kako da vam kažem? Ne znam kako da vam odgovorim, pitanje nije baš najlucidnije.
Rekao je Mrkić za naš program uoči otvaranja diplomatskog predstavništva Srbije u Sankt Peterburgu, kom će lično prisustvovati kao jedna od najzaslužnijih osoba za imenovanje Timčenka na ovu funkciju. Kako piše Beogradska štampa, novi konzulat Srbije nalazi se u jednoj od velelepnih zgrada u vlasništvu Genadija Timčenka u centru Sankt Peterburga. Genadij Timčenko važi za jednog od bliskih prijatelja ruskog predsjednika Vladimira Putina i jednog od najbogatijih građana Rusije. Prema podacima lista Forbes, jedan je od pet najbogatijih Rusa i njegovo bogatstvo procjenjuje se na 11 milijardi dolara. Bio je osnivač Gunvor grupe, jedne od najvećih kompanija na svetu za trgovinu naftom, a trenutno je vlasnik Volga grupe i rukovodeći član najvećeg nezavisnog ruskog proizvođača gasa Novatek. Andrej Šari, šef ruskog servisa Radija Slobodna Evropa, kaže da izborom Timočenka Srbija želi da ojača veze sa Kremljom.
Timčenko, čovjek koji je blizu Putina, to znači da Srbija dostala mogućnost još jednoj veze na Putina preko čovjeka koji je od značaja u Rusiji. Možda će progurati nekakav srpski projekt u Rusiji.
Iako počasni konzuli imaju ograničena ovlašćenja delovanja u ime zemlje koju predstavljaju i ne uživaju diplomatski imunitet, potez Srbije svakako ima jaku političku notu, jer se radi o čovjeku sa čvrstim pozicijama u vrhu ruske države, na čije kontakte i poslovanje zapadni svijet gleda sa podozrenjem. Igor Novaković iz ISAK fonda Centra za međunarodne i bezbednosne poslove kaže da ovakvi potezi Srbiji koja želi u Evropsku uniju ne idu previše u prilog.
Naši političari najbolje znaju da li to će imati određene posljedice na naš sveukupni odnos sa Sjedinjenim Američkim Državama i da li će to se reflektovati i na sam odnos sa nekim drugim državama koje pripadaju članstvu Evropskoj uniji. U pitanju je balansiranje koristi i štete. Ako tumačite sa proevropskog stanovišta, to ne može biti previše korisno. Međutim, ako smatrate da Srbije u ovom slučaju treba da balansira i da ima još neki interes sem približanja Europskoj uniji, onda svakako može izgledati da je korisno.
Beogradski list Politika piše da veliki udeo za imenovanje Genadija Timčenka za srpskog konzula u Rusiji ima Goran Đoković, stric najboljeg tenisera sveta Novaka Đokovića, jer navodno on je bio čovjek koji je ruskog tajkuna, inače velikog ljubitelja sporta, povezao sa vlastima u Beogradu. Upravo preko sporta pre nekih 20 godina Timčenko se povezao sa Vladimirom Putinom. Spojila ih je obostrana ljubav prema džudovu, omiljenoj borilačkoj veštini ruskog predsjednika. Jedna od čuvenih izjava ovog ruskog milijardera u vreme kada su američke vlasti češljale njegov biznis i poslovanje Gunvora bila je: "Istraga protiv mene je napad na Putina." Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Srbija i Rusija u narednih nekoliko dana do 15. oktobra na više lokacije u Srbiji održavaju vojnu vježbu pod nazivom Bratstvo avijatičara Rusije i Srbije BARS 2016. To ali i najave ruske strane o intenziviranju saradnje sa Rusijom u trenutku zamjerki međunarodne zajednice zbog moskovskog angažovanja u Siriji i na Krimu podgrijali su sumnju u faktičku spoljnopolitičku orijentaciju Srbije. Tema je u cjelini na našoj web stranica Milan Nešić na ovom mjestu izdvaja.
Dve države intenziviraju saradnju u momentu prilično nesređenog stanja na spoljnopolitičkoj sceni. Kritika međunarodne zajednice na račun ruskog angažmana u sirijskom konfliktu, nereženi situacije na istoku Ukrajine nakon ruske aneksije Krima i sankcija Evropske unije i Sjedinjenih Država uvedenih protiv Rusije. Međutim, ta činjenica u vojsci Srbije nije bila nikakva prepreka, kaže Jovan Krivokapić.
Kako vežbamo sa Rusima, tako vežbamo i sa zemljama u okviru programa Partnerstvo za mir. Politika nas ne zanima, zanima nas samo unapređenje operativnih veština i usavršavanja.
Srbija je na samom početku pregovora s Evropskom unijom i u tom procesu otvorena su ukupno 4 poglavlja. Ono što se od nje kao buduće članice očekuje je da uskladi svoju spoljnu i bezbednosnu politiku sa Evropskom unijom. Međutim, ono što se dešava na terenu ukazuje na i dalje uporne, ali nespretne pokušaje balansiranja, primećuje vojni analitičar Aleksandar Radić.
Potpuno je neprihvatljivo očigledno našoj politici da otkaže Rusima održavanje vježbi, jer to bi bio jedan izuzetno negativan, gotovo neprijateljski čin prema Rusiji u ovakvim momentima, a s druge strane mislim da su potpuno svjesni kritika koje dolaze sa zapada. I zbog toga se pokušava pronaći neko srednje rješenje, polupoteza. Ono što je tu jako važno jeste da je dogovor za održavanje vježbi ove godine napravljen ranije, ali politički signali Moskve su vjerojatno prepoznatljivi zapadu i mnogo vjerodostojniji kada je reč o tome koja je stvarna pozicija Srbije.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
slobodnaevropa.org.
Samo par dana pred parlamentarne izbore u Crnoj Gori raste intenzitet obećanja svih učesnika kampanje biračima, pa se stiče utisak da će kogod osvoji vlast, građani već od ponedjeljka 17. oktobra zakoračiti u novo doba napretka. Ima li realnosti u silnim obećanjima koja pljušte sa svih strana, čujmo od Predraga Tomović.
Tokom, a pogotovo u finišu kampanje, političke partije uglavnom obećavaju otpisivanje dugova najranjivijim socijalnim grupama, ali ne navode mehanizme kojima će to sprovesti, ne spomenju ni koliko bi to koštalo, ni ko bi to platio. Prvi je počeo opozicioni demokratski front, koji je u kampanji oživio obećanje koje je dao prije godinu da će, ukoliko dođe na vlast, građanima oprostiti nagomilane dugove za električnu energiju. Nebojša Medojević iz Demokratskog fronta:
naše namjere jeste da se nadoknadi kroz paket tradicionalne pravde dio nepravde koju su oni pretrpjeli od pogubne ekonomske politike ovoga režima.
U Demokratskom frontu dalje obećavaju da će samohranim majkama dati mogućnost porodiljskog odsustva dok dijete ne navrši 3 godine, da će osnovati poseban fond za isplatu alimentacija kao i fond za naknadu štete ženama žrtvama nasilja. Na obećanje pljušte iz vladajuće Demokratske partije socijalista, iz koje sa predizbornih skupova između ostalog najavljuju kako će u najskorije vrijeme Crna Gora imati preko 50 novo izgrađenih ili započetih hotela visoke kategorije. Obećavaju i Jadransko-Jonski gasovod koji će u Crnu Goru dovesti gas iz Azerbejdžana. Bilo da su izbori na Cetinju ili u Kotoru, izgradnja žičare godinama je glavni predizborni adut DPS-a u prijestolnici i gradu pod zaštitom UNESCO-a. Tako je i pred ove izbore. Željko Avramović iz kotorskog DPS-a:
urađen idejni projekat prave žičare koja je usvojena u toku izrada glavnog projekta i mislimo da će zajedno mjesec i pol do 2 dana biti glavni projekat završen i nakon toga slijedi realizacija.
Većina partija u izbornim programima, osim otpisa dugova i velikih projekata, obećavaju besplatno obrazovanje, izgradnju novih vrtića i unapređenje kvaliteta visokog obrazovanja. U Demokratskoj partiji socijalista obećavaju da će od naredne godine studije na Univerzitetu Crne Gore biti besplatne. Funkcioner te partije Dragutin Papović:
od 2017. godine studije na Univerzitetu Crne Gore bit će besplatne za sve studente i to od prve godine do sticanja stepena mastera, odnosno magistra.
Partije ne obećavaju samo rješavanje problema na državnom, nego i na lokalnom nivou, pa tako socijaldemokrate u Budvi obećavaju rješavanje višegodišnjih komunalnih problema, a Demos i Socijalistička narodna partija u tom gradu obećavaju rješavanje haosa u radu taksi udruženja. Politički analitičar Zlatko Vujović u razgovoru za Radio Slobodna Evropa primjećuje da što su obećanja manje realna, to je slabije uvjerenje onih koji ih saopštavaju, da će ostvariti dobar rezultat na izborima i da će morati kao vlast da ih ispune.
Građani možda se ne sjećaju konkretnog obećanja, ali se itekako sjećaju osjećaja da su bili zadovoljni, ne, odnosno da su njihova prava, slovno rečeno, sve manja, odnosno da su njihova primanja sve manja. Ono sa čime se suočavaju naši građani jeste da liberalna politika zaduživanja, odnosno odobravanja kredita po izuzetno visokim kamatnim stopama, se vratila kao bumerang. Ljudi su prilično osiromašeni i riziku da izgube i ono što su otplaćivali godinama. Taj osjećaj nezadovoljstva se pamti.
Da li crnogorski građani mogu očekivati da neka od partija u budućnosti postupi ozbiljno i izađe pred građane sa onim što je učinila ili ispunila od datih obećanja?
Da bi se tako nešto moglo očekivati, desiti, potrebno je prije svega da dođe do promjene vlasti. Ovako možemo govoriti isključivo samo jednoj grupi ili jednoj političkoj partiji koja vlada u kontinuitetu 27 godina. A neka obećanja su i realna, neka se ostvaruju nešto sporije, ali značajan broj tih obećanja niti je realan, niti će se u skorijem periodu ispuniti.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
Vrijeme da još jednom čujemo vijesti dana.
Kosovo poduzima sve kako bi Nehatači bio oslobođen iz zatvora u Srbiji, izjavio premijer Mustafa. Vlada Srbije poništila odluke kosovskih vlasti o Trepči. Na Kosovu istaknuli da je odluka besmislena. Najviše glasova na izborima u Srebrenici osvojio Mladen Grujičić iz koalicije Zajedno za Srebrenicu. U Skopju marš za dostojanstven život u organizaciji opozicije i građanskih udruga. Rusija nastavila zračne udare na Alepo.
U regionalnom programu toliko. Na pažnju vam zahvaljuju Mirjana Rakela, Mahir Elšani i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas, naša internet adresa je slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Do slušanja.